Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Marso. Ekonomiya ng Canada nagdagdag ng 41,000 na trabaho noong Pebrero. Health Canada klinaro ang eligibility para sa mga seniors sa ilalim ng National Dental Care Plan. Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland ipipresenta ang federal budget sa April 16. State funeral para sa pumanaw na dating Prime Minister ng Canada na si Brian Mulroney magaganap sa March 23. Ang ekonomiya ng Canada nagdagdag ng 41,000 na trabaho noong Pebrero habang ang pagdami ng trabaho patuloy na nahuhuli sa malakas na paglaki ng populasyon sa bansa. Ayon sa Labor Force Survey na inilabas ng Statistics Canada ngayong Biyernes, ang unemployment rate ay tumaas sa 5.8%. Ang pagdami ng trabaho ay makikita sa ilang industriya na nasa services producing sector na may pinakamalakas na employment growth sa accommodation at food services. Ang mataas na interest rates ay hinihila ang ekonomiya, habang ang mga consumer tinitipid naman ang kanilang paggastos. Ito ang naging sanhi ng pagbagal ng sales para sa mga negosyo. Pero ang malakas na paglaki ng populasyon ay tila ino-offset ang ilan sa mga epekto na yon, kasama ang labor market. Ang mataas na paglaki ng populasyon ay nagdadagdag ng mas maraming consumer at manggagawa sa ekonomiya, pinahintulutan ang patuloy na pagdami ng trabaho sa bansa. Ngunit ang iba pang sukatan ng employment ipininta ang mas mahinang larawan para sa labor market. Mas binigyang diin ng Statistics Canada ang employment rate sa kanilang mga ulat kamakailan upang makita kung nakakasabay ang pagdami ng trabaho sa paglaki ng populasyon. Tinukoy ng federal na ahensya sa ulat ngayong Biyernes na ang employment rate na kumakatawan sa bahagi ng Canadians edad 15 pataas na nagtatrabaho ay bumaba para sa ikalimang sunod na buwan noong Pebrero. Iyon ang pinakamatagal na panahon ng magkakasunod na pagbaba mula sa 6-month period na natapos noong April 2009. Samantala, ang sweldo ay mabilis na tumataas sa Canada. Ang average hourly wages ay tumaas ng 5% mula noong nakaraang taon, bumaba mula sa rate na 5.3% noong January. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Klinaro ng federal na gobyerno ng Canada kung sino ang magiging qualified para sa National Dental Care Plan. Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Health Canada sa CBC News na ang mga tao na bumili ng sariling pribadong dental insurance plans ay magiging qualified para sa national program. Ngunit pagkatapos lamang mapaso ng kanilang kasalukuyang private policies. Ang mga may access sa pribadong dental coverage sa pamamagitan ng kanilang trabaho o mga profesional na organisasyon ay mananatiling unqualified. Gayunpaman, nagdagdag ang Canada ng exception para sa mga retirado na nagdesisyon mag-sign up para sa pribadong dental insurance sa pamamagitan ng kanilang pension plan. Kung nag-opt out sila sa dental plan na yon bago sumapit ang December 11, 2023 at hindi pinayagan na mag-opt-in, sila ay magiging qualified para sa national program. Ang 13 billion na Canadian Dental Care Plan ay inaasahan na i-cover kalaunan ang tinatayang 9 milyong low at middle income Canadians na walang pribadong dental insurance. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Makikita ng Canadians ang estado ng pinansyal na katayuan ng gobyerno kapag isinumite ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland ang kanyang budget sa Abril. Sinusubukan ng gobyerno na bawasan ang kanilang paggasta pagkatapos ng ilang taon na malaking kakulangan sa budget noong panahon ng COVID-19 na dinoble ang utang ng Canada sa humigit kumulang 1.2 trillion, isang debt load na ginagastosan ng Canada ng bilyong-bilyong dolyares kada taon para ifinance ang panahon ng mas mataas na ng interest rates. Ang fall economic statement ay nag-project ng budget deficit na 38.4 billion para sa darating na 2024-25 fiscal year. Ang numero na yon ay maaaring mas tumaas o mas bumaba, depende kung paano nagplano ang gobyerno para sa final na budget ng kanilang mandate. Nagsagawa si Freeland ng ilang buwan ng formal na pre-budget consultations sa mga interesadong partido na nakikipag-unahan sa pagkuha ng mas maraming pera sa federal na gobyerno. Habang itinulak ng gobyerno ang pagbabawas sa paggasta, ang pangunahing estimates na isinumite noong nakaraang linggo ay ipinapahiwatig na nais ng gobyerno na i-refocus o i-divert ang spending na nagkakahalaga ng 4.8 billion kada taon sa 2026-27 and beyond. Marahil ilalahad ng gobyerno ang ilang bagong pondo para sa kanilang prioridad na files. Sinubukan harapin ng gobyerno ang kakulangan sa housing supply sa pamamagitan ng serye ng mga inisyatiba kasama ang Housing Accelerator Fund na magbibigay ng ekstrang pera sa mga lungsod na babaguhin ng kanilang municipal planning laws upang pahintulutan ang pagtatayo ng mas maraming bahay. Tinanggal din ng gobyerno ang federal sales tax sa bagong rental construction, isang costly measure na sinasabi ng ilang home builders ay may nagagawa ng kaibahan sa cost ng construction. Maaari rin magtabi si Freeland ng mas maraming pera para sa mga programa na palalakasin ang housing stock ng Canada. Sinabi ng Canadian Mortgage and Housing Corporation na kailangan ng bansa ang dagdag na 3.5 milyon na bahay pagsapit ng 2030 para ibalik ang housing affordability. Sa isang pahayag sa media, iminungkahi ni Freeland na mas marami pa ang darating para sa housing. Ipinagtanggol din niya ang record ng gobyerno sa paggasta sa imprastruktura. Ang pharmacare, isa sa big ticket items ng gobyerno, ay hindi isasama sa budget na ito dahil may batas pa na darating sa parlamento para maisabatas ang rehimen. Ang gobyerno ay nape-pressure din na taasan ang military spending. Ang ilang NATO allies ng bansa ay binigyang diin na ang Canada ay parating na bibigong tuparin ang kanilang pangako na gumastos ng 2% ng GDP sa armed forces. Isang pangako na palaging tinutupad o hinihigitan pa ng ilang miyembro. Malamang hindi maglalaan ang budget ni Freeland para maabot ang 2% na marka dahil ito ay magre-require na extra 20 billion kada taon sa spending. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inanunsyo ng Prime Minister's Office noong Martes na isang state funeral para sa dating Prime Minister ng Canada na si Brian Mulroney ang magaganap sa Sabado, March 23, sa Montreal, Quebec. Si Mulroney ay ibuburo sa Ottawa at sa Montreal bago ang kanyang libing. Sinabi ng Prime Minister's Office na mas marami pang detalye ang ibibigay sa takdang panahon. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau sa isang pahayag na si Brian Mulroney ay hindi huminto sa pagtatrabaho para sa Canada. Siya ay isang kampyon ng mga values na pinagkaisa tayo bilang Canadians at habang buhay na maaalala bilang isang pwersa para sa kabutihan ng lahat. Pagpapatuloy ni Trudeau, ang kanyang libing ay bibigyan tayo ng oportunidad para bigyan parangal ang kanyang legasiya, isa na nagpapatuloy na hubugin ng ating bansa para sa mga susunod na henerasyon. Namatay si Mulroney noong Webes sa edad na 84 na napapalibutan ng kanyang pamilya. Siya ang 18th Prime Minister ng Canada na naglingkod mula 1984 hanggang 1993. Ang state funerals ay espesyal na public events na nire-reserba para sa tanyag na Canadians kabilang ang mga dating Prime Minister. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.